Колеги, доброго дня. Ми можемо потроху починати? Я сподіваюся, можемо. Колеги, вибачте, будь ласка, за затримку. У нас техніка трошки підводить. Отже, колеги, ще раз всім доброго дня. Нас є в достатній кількості, в нас є кворум, і ми можемо відкривати засідання. Відповідно, засідання відкрите. У вас розданий проєкт порядку денного на сьогодні. Я пропоную спочатку затвердити проєкт порядку денного за основу, і потім ще обговорити, можливо, ми до нього два питання запропонуємо. За основу, колеги, проєкт порядку денного, він у нас зараз з одного пункту, законопроєкт 1029. Давайте, колеги, за основу, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. Колеги, я пропонуватиму з вашого дозволу ще два таких питання додати до проєкту порядку денного. Перше, нам треба затвердити календарний план нашої роботи комітету на наступний місяць. Це технічне питання, ми все одно мусимо це зробити. І, колеги, я ще пропонуватиму, якщо ваша ласка, сьогодні, коли ми закінчимо 10.29, почати потроху обговорювати законопроєкт 10.10, тому що там також у нас дуже багато правок, я вас просто проінформую, там 310, якщо я не помиляюся, або 311 поправок, було би не зле, щоб ми почали з ним працювати, і там тоді вже побачимо, коли ми зможемо ухвалити рішення сьогодні або завтра по цьому законопроекту. Що скажете, колеги, чи будуть ще якісь коментарі або пропозиції? Прошу, будь ласка. Я перепрошую, а увімкніть, будь ласка.
Да, дякую дуже. Пропозиція. Ми минулого разу, коли розглядали поправки до 29-го закону, ви пам'ятаєте, коли нам принесли таблиці, особисто я, наприклад, не ознайомився нормально для того, щоб правильно говорити і оцінювати. Я думаю, багатьох із нас тут присутніх те ж саме. Тому я пропоную для того, щоб ми, як члени комітету антикорупційного, якісний продукт звідси випускали, повернутися до окремих поправок 29-го закону і їх ще раз обсудити.
Іти по поправкам. Я би так і пропонувала. По 10.29 в нас тепер достатньо часу, ми не в перерві, ми можемо іти по поправкам.
По 10-му, ну, особисто я, наприклад, не готовий був сьогодні розглядати.
Ну, я кажу, ми можемо почати його обговорювати і подивитися, на коли ми можемо вийти на ухвалення рішення. Отак. Тобто я абсолютно далека від того, щоб не полягати на тому, що ми всі 310 правок зможемо пройти сьогодні. Добре, колеги? Тоді, колеги, порядок денний пропоную в цілому з урахуванням ще двох позицій. Календарний план роботи наш на жовтень і законопроект 10.10 для того, щоб почати обговорювати. Прошу визначатися, колеги, хто за? Проти? Володимире, ви проти? Добре. Ну, тобто не добре, але в чому претензія?
Ну, в мене претензія полягає в тому, що я пропонував тоді порядок, ну, те, що ми зараз голосуємо, розділити на два. Там узгодити графік роботи комітету. Я повністю за, на жовтень. Сьогодні починати обговорення суперрезонансного та важливого закону про викривачів 10.10. Ну, я не готовий, готувався на завтра, тому що там секретаріатом комітету нам був вже розісланий графік, і 10.10 був поставлений на завтра. І вся наша команда, і вся наша партія працює над цим законом, щоб завтра його вже починати дискутувати. Тому якщо б ми з вами могли б розділити порядок денний утвердження, спочатку голосуємо про календарний графік і окремо про 10.10,
ну, колеги, ще раз зверну увагу, дивіться, в нас на завтра також ще стоїть один великий резонансний складний, насправді, законопроект, це 1031, незаконне збагачення і цивільна конфіскація. В ньому також багато поправок, ми будемо їх довго проходити. В нас є доручення голови Верховної Ради підготувати ці законопроекти буквально на цей тиждень. Відповідно, я би пропонувала почати обговорювати питання. І тоді вже дивитися, на коли ми можемо вийти на ухвалення рішення. Якщо можна, така пропозиція, колеги. Ми зупинилися на тому, що ви утрималися, нам треба ще раз переголосовувати. А, проти, я щиро перепрошую, Володимире, проти. Добре, колеги, тоді це рішення ухвалено, дякую дуже. Колеги, з вашого дозволу, давайте швиденько затвердимо календарний план, обговоримо, і потім вже перейдемо до роботи над законопроектом 1029. Юрій Юрійович, будь ласка, які в нас пропозиції?
Шановні колеги, до вашої уваги пропонується провести засідання у жовтні, це 1 жовтня завтра, 2 жовтня і 3 жовтня. Час ми будемо узгоджувати вже по ситуації в залежності від пленарного засідання. 9 жовтня, 16 жовтня і 30 жовтня. Тобто 16 жовтня і 30 жовтня о 15 годині, бо це пленарний. А що стосується непленарний тиждень, я хотів би, щоб зараз просто колеги звернулися з тим, що приїжджають з виїзду і 12 година зарано. То я просив би, щоб ви проголосували час, коли непленарний тиждень засідання. Ми хотіли чим раніше, але дійсно хтось приїжджає і тільки потяги приходять о 12 годині.
Я перепрошую, давайте, щоб стенограма в нас була. Дякую.
21, 22, 23, 24, 25. Це робота в округах. Ми їх не чіпаємо?
Ні.
Ми на тиждень роботи в округах не ставимо засідання комітетів.
У нас же 7, 8, 9, 10, 11 – це робота в комітетах. Це
так,
тиждень.
То ми
навіщо нам 2, 3, 4?
Дивіться, колеги, пропозиція така. Ми маємо доручення на цьому тижні за можливості на друге читання підготувати 3 великих законопроекти. Тому пропозиція наступна. В нас призначене було засідання на сьогодні, відповідно, на завтра, на 1. Я пропоную також призначити на 2 і 3 засідання. Обидва в перерві, це орієнтовно на 14.30. Це засідання для чого? Для того, щоб, перше, якщо в нас будуть суттєві зауваження від юридичного управління, які потребуватимуть перегляду рішення комітету, нам треба буде зібратися. І друге, якщо ми будемо не встигати, то ці засідання нам також знадобляться. Якщо, дасть Бог, ми ефективно попрацюємо сьогодні і завтра, і в нас не буде великих зауважень від юридичного управління, то тоді ми засідання 2 і 3 не проводимо. В такому режимі, колеги, чи нормально? Добре, дякую дуже. Тоді я підсумую. Засідання 1 числа – це завтра о 12-й. 2 і 3 – це 2 засідання в пленарні дні. Вони на 14.30, і ми будемо дивитися, чи вони нам потрібні. Якщо, дасть Бог, ми побачимо, що ні, то, відповідно, ми їх не будемо проводити. 9 числа – це тиждень роботи в комітетах, я перепрошую, на 13-ту, наприклад, або на 12-ту, на котру годину зручно тим, хто спеціально для цього їде. На 12-ту нормально, Андрію? На 13-ту.
Колеги, перепрошую, тиждень роботи в комітетах означає, що депутати знаходяться в Києві і працюють в комітетах.
Це ні, 9-й – це тиждень роботи в комітетах, ми ж змінювали календарний план.
Давайте будемо 12-та, це оптимально доїхати і все гаразд.
Андрію.
Ви за розкладом роботи Верховної Ради маєте бути в Києві, так.
Ну добре, 12.30, перша. 12.30, на першу. Добре, колеги, на 9 число в порядку виключення на 13. 16 число, це буде сесійний тиждень. 15. На 14.30, да? 15? На 15? А, ой, вибачте, там півдня роботи. На 15-ту, все правильно. На 15-ту, тому що там буде тільки ранкове пленарне засідання. І 30-го, відповідно, також на 15-ту, бо в цей день в середу тільки ранкове пленарне засідання. Колеги, чи все зрозуміло по календарному плану? 16 і 30 на 15-ту, 9-го на 1-ту і, відповідно, завтра 1 числа о 12, 2, 3 на 14.30 в перерві. По необхідності. Ні, всі інші дні ми не проводимо засідання комітету. Тобто засідання комітету в жовтні, в ті дні, в які от ми щойно оголосили. Колеги, такий календарний план роботи комітету на жовтень. Прошу, колеги, прошу визначатися, хто за такий календарний план. Хто проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Отже, в нас є календарний план роботи на жовтень. Я дуже сподіваюся, що ми вже будемо працювати без форс-мажорів в звичайному робочому режимі. Тоді, колеги, переходимо до розгляду порівняльної таблиці до другого читання законопроекту 1029 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції. Як і домовлялися, в нас, в принципі, достатньо часу. Давайте йти по поправкам. Обговорювати і, відповідно, кожну поправку голосувати. Правильно я розумію, колеги? Добре. Тоді почнемо з першої поправки. Це моя поправка. Вона стосувалася статті 38 Кодексу про адміністративні правопорушення. І тут, колеги, я пропоную не тільки відхилити цю поправку, але і, в принципі, забрати із законопроекту 1029 зміни до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І це в зв'язку із наступним. На минулому тижні ми з вами ухвалили законопроект 1076 про публічні закупівлі. В ньому були вже зміни до 38 статті Кодексу про адміністративні правопорушення. Вони набувають чинності через 6 місяців після набуття чинності відповідно законом 1076. Тому ані необхідності, ані здорового глузду правити цю саму статтю законопроектом 1029, в якого передбачений інший порядок набуття чинності, немає. Більше того, колеги, я інформую, що законопроект 1076, він в 38 статтю Кодексу про адміністративні правопорушення наступну важливу для нас норму додав, а саме, що адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також правопорушень, передбачених статтями 112-15 і 112 з позначкою 21 цього кодексу, може бути накладене протягом 2 років з дня його виявлення або 6 місяців з дня його вчинення, перепрошую, або 6 місяців з дня його виявлення. І там переривання строку не передбачено в законопроєкті 1076. Це, в принципі, те, на що нам звертало увагу і юридичне управління також. Мені здається, достатньо збалансована редакція 1076. Тому, колеги, пропоную із законопроекту 1029 правки до статті 38 Кодексу про адміністративні правопорушення виключити. А для цього, фактично, нам потрібно врахувати поправку номер 2. Я пропонувала би комплексно проголосувати, колеги, першу, давайте по одній, добре. Першу поправку тоді відхилити. Колеги, хто за те, щоб першу поправку відхилити? Хто проти, колеги? Утримався? Дякую дуже. Тоді перша поправка відхилена. Натомість, колеги, друга поправка, вона якраз виключає з цього законопроекту правку до Кодексу про адміністративні правопорушення. Цю поправку другу пропонується врахувати. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже. Третя поправка пані Антоніни Славицької. Відповідно, її ми також насправді враховуємо. Враховуємо редакційно, тому що вона також стосується статті 38 кодексу, яку ми прибираємо, правку до якої ми прибираємо. Нам потрібно за це проголосувати? Угу. Вона врахована редакційно. Колеги, хто за те, щоб ця правка була врахована редакційно? Проти? Утримався? Дякую дуже. Добре, колеги, четверта поправка, вона фактично також в нас врахована редакційно, да. Врахована редакційно та сама концепція, яку ми щойно проговорювали. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже. Далі, колеги, поправка п'ята. стосується того, щоб виключити із законопроекту 1029 правки до статті 250 Кодексу про адміністративні правопорушення. Ця поправка говорила про те, щоб забрати участь прокурора у розгляді певних справ про адміністративні правопорушення. Власне, і Генеральна прокуратура звернулася до нас із проханням залишити роль прокурора в цих справах, мотивуючи це тим, що за участі прокурора значно вищий відсоток доведення справ до кінця, ніж відповідно без участі прокурора. Тому, колеги, пропонується поправку п'яту, це моя поправка, врахувати. Які будуть думки з цього приводу, колеги? Добре, колеги, хто за те, щоб врахувати п'яту поправку? Хто проти? Утримався? Дякую дуже. Аналогічна поправка шоста. Про те саме, щоб не чіпати 250 статтю Кодексу про адміністративні правопорушення, її також пропонується врахувати. Хто за, колеги? Хто проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Сьома поправка пропонує нам виключити зміни до статті 255 Кодексу про адміністративні правопорушення. Я поясню, що це за зміни. Це зміни, якими пропонується... Зміни, якими пропонується фактично розмежувати, за якими саме статтями Кодексу про адміністративні правопорушення, правопорушення пов'язані з корупцією, складає протоколи Національне агентство з питань запобігання корупції, а за якими Національна поліція. Зараз ми маємо ситуацію, коли і Нацпол, і НАЗК складають фактично про одне і те саме. Є пропозиція визначити, що НАЗК визначає, НАЗК складає правопорушення тільки по особам, я перепрошую, складає протоколи про адміністративні правопорушення тільки по особам, які займають відповідальне, особливо відповідальне становище, а відповідно Нацпол по решті. Це концепція першого читання. Антоніно, я правильно розумію, що ви пропонуєте це виключити взагалі, оце розмежування? А з чим пов'язана така пропозиція?
Насправді юридичне управління звернуло увагу, коли у нас тут була нарада, вони привели приклад, коли НАЗК виявила правопорушення, а потім виявилось, що особа, щодо якої виявлено це правопорушення, вона не відноситься до категорії тих, що займають відповідальне або особливо відповідальне становище. То що робити НАЗК? Передавати в Нацполіцію ці матеріали, щоб НАЗК не обмежувалась тільки так звані особами, які топ-посади займають. Ну, я не наполягаю.
Не наполягаєте, бо, чесно кажучи, мені здається, якраз є логіка в тому, щоб мати юридичну визначеність і чітко говорити, одні складають по одним, інші по іншим, щоб не було так, що два органи складають по одним і тим само, направляють в різні суди, і фактично ця ситуація може скластися, коли одну і ту саму людину за одне і те саме намагаються двічі в різних судах притягти до відповідальності. Тому, колеги, моя пропозиція, якщо ваша ласка, поправку сьому відхилити і все-таки зберегти формулювання першого читання. Прошу? Ні, ми зараз говоримо про сьому поправку. Сьома поправка, колеги, якщо ваша ласка, я би пропонувала виключити. Я би пропонувала відхилити. Прошу визначатися, колеги, хто за? Проти? Утримався? Добре, дякую дуже, колеги. Восьма поправка, вона про те саме, щоб не розмежовувати повноваження НАЗК і Нацполу по складанні протоколів, логічно, відповідно, її також відхилити, бо ми щойно відхилили аналогічно. Колеги, восьма поправка, хто за те, щоб відхилити? Дякую дуже, хто проти? Утримався? Дякую, колеги, рухаємося далі. Дев'ята поправка, колеги, це моя поправка, вона технічна, і вона стосується того, щоб до правопорушень, пов'язаних з корупцією, по яким складає протоколи Нацпол, додати правопорушення, передбачене статтею 172 з позначкою 9-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Це порушення порядку здійснення ставок на спорт, якщо не помиляюся. Це технічна, насправді, правка, бо це правопорушення, воно є в розділі правопорушення, пов'язані з корупцією в Кодексі про адміністративні правопорушення, але в цій статті, яку ми зараз обговорюємо, 255, фактично жоден орган не мав повноважень складати по цій статті протоколи про адміністративні правопорушення. Тобто була трохи дивна ситуація, коли правопорушення є, а протоколи по ньому ніхто не складає. Відповідно, колеги, пропозиція цю статтю додати в редакцію першого читання. І тоді ми вийдемо на таке формулювання. В абзаці 2 пункту 1 статті 1 цифри... Цифри 172 з позначкою 4-172 з позначкою 9 замінити цифрами 172 з позначкою 4, 172 з позначкою 9, 172 з позначкою 9 з позначкою 1. Отак. Це громістке формулювання, але воно додає. І ми лишаємо тоді формулювання за винятком осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Така пропозиція, колеги. Ще раз наголошую, технічна абсолютно правка, ніяких нових речей не додає, окрім того, що вирівнює прогалину в законодавстві. Колеги, прошу в такій редакції тоді підтримати 9 поправку на врахування. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже. Угу. Колеги, рухаємося далі. 10 поправка. Вона стосується того, щоб викласти фактично в примітці до статті аналогічно 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, хто саме мається на увазі під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Це фактично посилання на 50 статтю Закону про запобігання корупції, де і визначені ці особи. Це було зауваження від юридичного управління, і відповідно є сенс його врахувати. Колеги, прошу тоді по цій поправці визначатися, знову ж таки, технічно, вибачте, тут багато технічних поправок, які також треба пройти. Тому, колеги, прошу підтримати на врахування. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. 10 поправка врахована. Рухаємося далі. 11 поправка. 11 поправка пропонує виключити із переліку статей Кримінального кодексу, які вважаються корупційними злочинами, це примітка до 45 статті, виключити 366 з позначкою 1 статтю, це декларування неправдивої інформації. Перше читання нам пропонували якраз додати в примітку до 45 статті 366 з позначкою 1 декларування неправдивої інформації. Ця правка пропонує виключити. Чесно кажучи, колеги, я мало бачу логіки в цій правці, вибачте за прямоту, тому що, мені здається, абсолютно очевидно, що декларування неправдивої інформації – це так само корупційний злочин. Тому, колеги, я пропонуватиму цю поправку відхилити. Чи будуть інші думки з цього приводу? Тоді визначатися, колеги, поправка 11 на відхилення. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступна поправка – це 12 поправка. Колеги, це моя поправка, і я проситиму її відхилити насправді, тому що, на жаль, я помилилася, я запропонувала поправку до статті Кримінального кодексу, яка, на жаль, втратила чинність. Відповідно, там є технічна проблема, але вона знаходиться в статті 169 з позначкою 2, і там треба міняти формулювання і по примітці, і по статті. Тому, колеги, щоб не зачитувати це все з голосу, я пропоную поправку 12 мою відхилити. Тобто там є проблема, але я технічно неправильно оформила її вирішення. Ще раз, 12 поправка на відхилення. Хто за, колеги? Проти? Утрималися? Дякую дуже. Далі, колеги. В нас є поправка до частини 12 статті 31 Кримінального процесуального кодексу. Вона була в першому читанні, колеги. І я пропоную зараз рішенням комітету цю поправку виключити, в сенсі цей текст із першого читання виключити. В нас, на жаль, немає такої поправки, але ми, коли готували законопроект, звернули увагу, що ця поправка в першому читанні, ця норма першого читання, вона була до попередньої редакції 31 статті. За цей час змінилася редакція 31 першої статті набула чинності нова редакція. Там тепер немає взагалі згадки про НАЗК. Відповідно, ну, логічно, щоб ми із тексту першого читання, попри те, що ми не маємо поправки, рішенням комітету все-таки забрали норму, яка фактично, ну, ні про що, яка змінює редакцію кодексу, яка вже не потребує зміни. На момент, коли подавався законопроект, це було актуально, зараз вже ні. Тому, колеги, я пропоную, це в нас буде частина третя розділу першого законопроекту, підпункт перший щодо змін до статті 31 Кримінального процесуального кодексу, рішенням комітету виключити. Це дуже технічна річ, колеги. Прошу визначатися, хто за, проти, утримався. Дякую дуже, колеги. Далі, колеги, поправка 13-та. Поправка 13 стосується того, щоб в Кримінальному процесуальному кодексі в статті 355 і 358 визначитися, що з клопотаннями про відсторонення голови НАЗК можуть звертатися тільки генеральний прокурор або його заступник тире керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Фактично тільки дві людини. В першій редакції в нас була пропозиція три людини, генеральний прокурор, його заступник і керівник САП. Це трохи нелогічно, на це звертала увагу нам і Генеральна прокуратура також, тому є пропозиція встановити, що тільки дві людини – Генеральний прокурор і або заступник Генерального прокурора, тире керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І, колеги, абсолютно аналогічна поправка пані Антоніни Славицької, 14 і 15. Якщо ваша ласка, колеги, всі ці три поправки, вони однакові про одне і те саме, я би просила їх одним голосуванням всі на врахування. Це правки до 155-ї, 158-ї Кримінального процесуального кодексу, так як ви бачите в порівняльні. Прошу тоді, колеги, поправки 13, 14 і 15 на врахування. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Далі, колеги, поправка нашої колеги пані Антоніни щодо того, щоб голову Національного агентства з питань запобігання корупції віднести до підслідності Державного бюро розслідувань в тій частині злочинів, які не стосуються корупції. Це абсолютно логічно. В частині корупції ця посадова особа буде підсудна НАБУ. Дуже логічно, щоб в частині не корупції, скажімо так, вона була підсудна ДБР. Я тоді пропоную, колеги, цю правку врахувати. 16 поправка. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже. Далі, колеги, 17 поправка. Поправка народного депутата Пузанова. Йдеться про те, щоб зараз я просто не можу згадати про що 481. Да, фактично, щоб тільки генеральний прокурор міг повідомляти про підозру. Це підслідність, перепрошую, НАБУ, тому пропоную 17 поправку відхилити. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже. 17 тоді відхилена. 18 поправка. 18 поправка. Йдеться про те, щоб дати Національному агентству з питань запобігання корупції можливість отримувати довідки про вчинення нотаріальних дій виключно на підставі ухвали суду. Ну, чесно кажучи, це дуже непропорційна норма, тому що, якщо я не помиляюся, всі решта органів, яким такого роду довідки потрібні, зокрема, там, наприклад, Національна поліція, зокрема, Антимонопольний комітет і так далі, вони всі отримують ці документи без ухвали суду, тому нелогічним є передбачати, що тільки НАЗК муситиме за цим звертатися до суду. В зв'язку з цим, колеги, правку 18 я би пропонувала відхилити. Чи будуть якісь інші думки з цього приводу? Немає, колеги, тоді про... Да, звичайно.
Можна навести інформацію, тому що фактично ми залазимо, ну, в те, що називається таємницю нотаріату, да? В принципі, можливо, і логічно автор пропонує, пан Фріс, цю правку, все-таки навести приклади, які органи влади мають можливість отримання інформації нотаріуса без рішення суду.
Thank you.
просто для того, щоб ми зараз баланс не порушували, пов'язаний з нотаріальною таємницею.
Зараз, колеги, секундочку. Це закон про нотаріат.
Угу. Фактично він дає можливість отримувати, це зрозуміла ідея, щоб вони на запити на ЗК давали всю інформацію там про доручення, про все решту. Да? Це очевидно, але воно вступає все одно в певний дисонанс з законом про нотаріат і з нотаріальною таємницею, от наскільки ми тут збалансували. Саме по ОРД.
Всі органи, які здійснюють ОРД, досудове розслідування, органи прокуратури.
Тобто ми прирівнюємо це до досудового розслідування. Ну так.
Може просто, що на ЗК не включено, що його не було.
Ні, це очевидно. Просто тут питання балансу, да? Там йде розслідування, тут йде вивчення, да? Дослідження. Ну і ми даємо це, тому таке визначається.
Органів досудового розслідування, в тому числі судів, які цивільні і адміністративні справи розглядають. Мені здається, якщо вже виконавці можуть таку інформацію отримувати, в тому числі приватні, то тут не йдеться про порушення нотаріальної таємниці і, відповідно, було б логічно, щоб НАЗК таку інформацію отримувала. Да, колеги, прошу тоді визначатися по цій поправці. 18-ту на відхилення, щоб НАЗК все-таки могли отримувати цю інформацію. Колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. Тоді 18-та поправка в нас відхилена. Поправка 19-та. Ну, чесно кажучи, мені здається, що це дуже технічна поправка, яка взагалі нічого не міняє по суті. І я би пропонувала її відхилити, тому що вона замість формулювання на виконання покладених завдань НАЗК передбачає замінити словами на виконання повноважень, визначених законом про запобігання корупції. Ярослава, є думки з цього приводу?
Так, я погоджуюсь, що це не несе змістовної суті, але так в нормотворчому це просто більш коректно звучить. Ну, тобто завдання НАЗК визначені законом, і тут ми говоримо про повноваження визначені законом. Вікторія. Тобто це не змістовне, це більш коректніше, на нашу думку.
Я погоджуюся з Ярославом, це точно виглядає, якщо це технічна правка, давайте її швидше врахуємо, тому що вона більш відповідає редакції.
Я зрозуміла. Добре, колеги, я, чесно кажучи, не бачу причин тоді не врахувати. 19-та поправка. Тоді, колеги, хто за те, щоб врахувати? Проти? Утримався? Дякую дуже. Тоді 19-та врахована. Врахована технічна поправка. Далі. Далі, колеги, в нас є зміни до закону про політичні партії. Я знаю, що це конфліктне достатньо питання. З вашого дозволу, я би, перш ніж ми перейдемо по правкам голосувати, пропонувала би таку логіку. Дивіться, по політичним партіям, по-перше, одразу зверну увагу, що це принципова позиція суб'єкта права законодавчої ініціативи. Друге, колеги, є пропозиція норми по фінансуванню непарламентських партій не виключати закону взагалі, а просто передбачити в прикінцевих положеннях, що ці норми не діють. Ще не змиляюся, таке в нас формулювання прикінцевих, що ці пункти, що ці норми не діють до 1 січня 2024 року. Тобто фактично це призупинення норми про фінансування непарламентських політичних партій на 5 років. Тому така пропонується концепція. І в зв'язку з цим, відповідно, поправки 20, 21, 22, 23 і... Ні, 20, 21, 22 і 23 відхилити. Давайте дискутувати, колеги. Я розумію, що це конфліктна норма.
Дискутувати. Тут насправді зрозуміло, є політична позиція там про те, що партії, очевидно, окрім парламентських, не мають розвиватися. Ну там наша позиція тих, хто давав ці поправки, тих, що все-таки дати можливість розвиватися тим політичним проектам. Ми бачимо, як все швидко в Україні змінюється. І дай Боже, щоб це було основою прогресу, так би мовити. Я думаю, що є яскраві приклади цього. Це політичне питання, і тут кожен має для себе дати відповідь, за що він. Да? От, бо ми повинні розуміти, що ми перекреслюємо можливість для малих партій отримувати це фінансування. Я за скорочення, це можна було би сприйняти там наполовину, да, як це пропонується, але при цьому все-таки дати можливість тим політичним проектам, які виникають, все-таки, які не пройшли бар'єр, існувати. Це трошки негарно виглядатиме з боку парламенту, якщо парламентські партії будуть настільки обмежувати позапарламентські партії. Я сказала,
я би хотіла звернути просто увагу, колеги, що логіка цієї норми – це не блокувати розвиток непарламентських партій. Логіка наступна. Ми подивилися, куди йдуть гроші, які отримають в якості компенсації партії, які подолали 2% бар'єр, але не подолали 5% бар'єр. І, власне, те саме дослідження руху «Чесно», нещодавно опубліковане, говорить, що абсолютно більша частина цієї суми, якщо не помиляюся, там йдеться про 80% витрачається на телевізійну рекламу. Тобто фактично це означає,
давайте
фактично
обмежувати це. Давайте
колеги, я розумію, але фактично дозвольте я закінчу, будь ласка.
За необхідне інформаційне супроводження своєї діяльності і фінансують це за державний кошт, то це є нормальним, тому що вони малі партії і вони потребують відомості, якщо хочете. Монополізація або чомусь до 24-го ми припинимо фінансування, а потім зробимо реверанс перед нашими міжнародними партнерами і відновимо це фінансування, якщо буде потрібно. Це виглядає дико. Тобто, якщо ми вже провели цю норму, якщо ми її ухвалили, то ми маємо її дотримуватись. Ми можемо говорити про зменшення, якщо вже дійсно йде про це мова. Але призупинення фінансування – це нонсенс, це дикунство.
Ну, ще раз, колеги, я просто хотіла підкреслити, що логіка нормотворця тут була не в тому, щоб не фінансувати партії, а в тому, щоб не платити державні гроші в кишені пана Медведчука, пана Дмитрюка, пана Ахмєдова.
Я перепрошую, колеги. Логіка нормотворця в цій нормі була не в тому, щоб не фінансувати партії, а в тому, щоб не платити в кишеню пана Медведчука, Ахметова, Пінчука, тобто власників найбільш рейтингових каналів, на які фактично і йде 80% цієї суми. Да, Ярослав, прошу.
Є різниця між простими рішеннями і правильними. Коли ми фактично запроваджували державне фінансування партій, це був один з ключових механізмів, які дають можливість партії бути підзвітним. Фактично те, що витрачається 80% на рекламу, що цілком логічно, зважаючи на вплив телебачення, і це не лише на канали російські, а і це на канали такі, як, наприклад, 1+1. От, це чітко показує про те, що механізм працює, потребує вдосконалення, а не відмови від нього. А в даному випадку ми зараз в комплексі підштовхуємо забираємо фінансування в малих партій, тобто знижуємо політичну конкуренцію. Я не розумію, що нам, як парламентським партіям, чим ця конкуренція заважає. Ну, насправді це якийсь певний страх. Б, коли ми знижуємо фінансування, знову ж таки, ми популістично просто дозволяємо партії далі сидіти на олігархічній голці. І тут я не погоджуюся з колегами з ЄС, а, наприклад, для «Голосу» ці кошти є критичними, тому що ми хочемо бути підзвітними виборцями, а не брати кошти невідомо звідки. Тому я проти того, щоб скорочувати це фінансування, воно і так не належне. Власне, в цьому форматі я не погоджуюся з колегами з ЄС. Тому взагалі практика, коли в профільний закон, а цей закон дуже добре розроблений і стосується, власне, НАЗК, вноситься вирвано контекст про політичні партії, це не зовсім правильно. Посилаючись на позицію «Чесно», позиція «Чесно» в тому, щоб зробити... зробити комплексний закон про політичне фінансування партій, а не виривати з контексту, тому що наша пропозиція – виключити пункт 5 в цілому. Дякую.
Так, Володимир.
Погоджуюсь із Ярославом. Цей пункт, він повністю не кореспондується з основною логікою законопроекту. Ми зараз вирішуємо питання про діяльність НАЗК і все, що пов'язане з його діяльністю в основному. І це по-перше. По-друге, Ну, якщо ми зараз розбудовуємо, продовжуємо розбудовувати демократію, і враховуючи там позицію наших міжнародних партнерів і Венеціанської комісії, вони дуже чітко приписали, що фінансування партій, що не отримали більшість, має мати місце. Тому я б дуже хотів би, щоб ми ці пункти виключили із даного законопроекту. Ми їх можемо розглядати як виділений законопроект, як внесення поправок до закону про політичні партії, але вже під повністю іншим реєстраційним номером. Дякую.
Так, з нами Дмитро Котляр, експерт проєкту «Європейська антикорупційна ініціатива». Якщо ваша ласка, Дмитре, скажіть, будь ласка, нам кілька слів про те, який тут європейський стандарт по фінансуванню партії. Дякую дуже.
Дякую, добрий день. Я лише виключно щодо стандартів, я не буду в цілому характеризувати цю правку, бо це дійсно політичне питання, але європейський стандарт полягає в тому, що це політичне питання, яке знаходиться у межах розсуду держави. Немає чіткого стандарту, скільки це має бути, 2-3%, 4-5%. Так, дійсно заохочується, щоб поріг фінансування він був трохи менший за поріг проходження у парламент, але це норма така м'яка і рекомендаційна. Тому порушення якихось стандартів тут не буде, це політичне рішення держави, виходячи з оцінки ситуації, виходячи з бюджетної ситуації і так далі. Це, до речі, підкреслюється, здається, у письмовому висновку, який надавався від проєкту до комітету, де експерти інші, не я, інші експерти європейські з Європи, сказали, що дійсно, що це можливо і не ідеальний варіант, але це не порушує стандартів, оскільки вони є досить гнучкими саме в питанні фінансування позапарламентських партій.
Дякую дуже, Дмитре. Вікторія, будь ласка.
Ну, не зовсім юридично виглядає позиція тут в НАЗК сунути політичні партії. Треба, очевидно, допрацьовувати закон про політичні партії, тому це політичне рішення в даному випадку, я на цьому наполягаю. А це перше. Друге, давайте не кидатися словами там в кишені Медведчука, Ахметова. Це таке трошки, знаєте, позиція. В нас, на жаль, журналістика теж недофінансована. І це дуже часто просто стимулює незалежні журналістики, бо це прозорі кошти. І це дуже великий плюс, що це прозорі кошти. Тому тут така відносна історія. І останнє, якщо вже ми хочемо це редагувати, то давайте редагувати напрямки. Ми бачимо, що ми повинні там осередки розвивати. Давайте тоді це коригувати в законі про фінансування політичних партій, а не сунути просто таку норму в закон про НАЗК. Це було би логічно і з правової точки зору, і політично.
Дякую дуже, колеги. Перш ніж ми перейдемо до ухвалення рішення по цьому питанні, я би хотіла просто на одне звернути увагу. Просто, колеги, для обговорення така думка. Я порахувала дуже-дуже приблизно і швидше за все помилково в менший бік, що в середньому фінансування партій по цим двом нормам нам стає 250 мільйонів гривень на рік. Це достатньо велика сума. І я так порахувала, що насправді за 250 мільйонів гривень на рік 3,5 тисячі українських родин, в яких є, наприклад, проблеми із продовженням роду, вибачте за питання, яке в нас зазвичай не піднімається, але його треба піднімати, так от 3,5 тисячі родин могли би за рахунок держави отримати допомогу і стати батьками за ті гроші, які ми зараз витрачаємо на фінансування партій, колеги. Це не означає, що це треба чи не треба, просто щоб було зрозуміло, про які гроші йдеться і що хорошого можна було би за ці гроші зробити. Галина, мені здається, хотіла.
Колеги, попри те, що ми можемо дискутувати про саму якби суть норми, потрібно відміняти, не потрібно, призупиняти і так далі, я би хотіла наголосити, що насправді є абсолютно сенс в тому, щоб ці питання регулювати в тому числі законопроектом, який стосується НАЗК. Тому що хочу нагадати, саме на НАЗК покладена відповідальність займатися партійними фінансами. По-перше, контролювати ці партійні фінанси, по-друге, саме в бюджет НАЗК закладається сума, яка далі потрапляє на рахунки партії. Тому ну, в контексті форми і доцільності розглядати ці норми або ці зміни в даному законопроєкті я особисто не бачу проблем або будь-яких моментів.
Добре, колеги, якщо ваша ласка, давайте я би хотіла перейти до ухвалення рішення. Ми обмінялися думками з цього приводу. В мене процедурне питання, колеги. В нас норми по фінансуванню політичних партій стосуються двох різних статей закону про політичні партії. Статті 17 з позначкою 2, в якій йдеться про розмір фінансування парламентських партій, і статті 17 з позначкою 3, в яких йдеться про фінансування непарламентських партій, тобто партій, які не подолали 5-відсотковий бар'єр. Але всі правки, які в нас подані до законопроекту, стосуються того, щоб виключити із законопроекту обидві ці норми. І про зменшення фінансування непарламентських партій, і про відмову, і про відмову від фінансування непарламентських. У мене питання, колеги, можливо, є сенс, щоб ми зараз на комітеті проголосували не по поданим поправкам, а по конкретно нормам, чи ми готові зберегти норму про зменшення фінансування парламентських партій окремо, і чи ми готові проголосувати норму про фінансування непарламентських партій окремо. Тобто не по поправкам, а по нормам першого читання. Колеги, що скажете щодо такої логіки голосування?
Я б таки настоював, оскільки є пропозиція зняти комплексно, та це взагалі зайняти цей розгляд і все-таки зосередитися на комплексному вирішенні питання ефективності фінансування політичних партій, бо я б все-таки просив особливо головуючого не вживати маніпулятивних механізмів порівняння сум.
Я наголошую, тому що це якраз не маніпулятивний
механізм.
Щоб всі уявили собі, що... Ні, колеги, насправді це важливе питання, я просто проілюструвала, що можна зробити із цими грошима. Давайте знімемо дискусію.
Дуже швидко. Коли цей законопроект вперше захищав Сергій Лещенко з трибуни, він наголошував на тому, що це мізерна сума в порівнянні з тим, що ми будемо розвивати наше політичне суспільство. Зараз ви вживаєте чисту маніпуляцію. Ми позбавляємось корупції через державне фінансування політичних партій.
Добре, від того, колеги,
ми ще намагаємось відійти від карманних і кишенькових партій. А ви зараз говорите про те, що ми 250 мільйонів на щось зекономимо. Я хочу нагадати вам зараз програму уряду опублікована, де взагалі не згадуються пенсії. Тому не потрібно зараз тут маніпулювати.
Добре, колеги, я все-таки закликала без
спочатку
емоцій.
Спочатку комплексно розглянути це питання, а тоді якщо комплексно...
А що значить розглянути комплексно? У мене було питання
зняти
про організацію.
Зняти пункт 5, розділ 1 проєкту
виключити. Окей, я зрозуміла,
виключити.
Будемо йти по поправкам. Добре, колеги, ми переходимо до ухвалення рішення. Чи, може, будуть якісь думки з цієї частини столу? Да, Олексій.
У мене пропозиція, враховуючи таку резонансність цього питання, щоб імідж нашої фракції, нашого комітету не зіпсувати, прислухатись до позиції з приводу того, що це питання винести в окрему дискусію в законопроект по фінансуванню партій. І з моєї точки зору це буде більш чесно.
Я зрозуміла. Ну, дивіться, нам все одно треба ухвалити рішення по поправкам. Я тоді іду по поправкам. Я просто звертаю увагу на те, що поправки 20, 21, 22 і 23, вони всі про одне і те саме, а саме про те, щоб виключити із цього законопроекту зміни до закону про політичні партії в частині і зменшення обсягу фінансування парламентських партій і відхід від фінансування непарламентських. Тобто оці три правки, 23-23, про одне і те саме, і про обидві ці норми закону про політичних партій. Я, якщо ваша ласка, на голосування поставлю одну першу, якщо вона відхилена, то відповідно відхилені всі до 23-ї включно, якщо врахована, то відповідно враховані всі до 23-ї включно. Тому, колеги, правка 20-та пана Ярослава Юрчишина про те, щоб виключити із законопроекту 1029 правки до закону України про політичні партії, до двох норм. Прошу, колеги, ми всі в увазі? Добре. Прошу визначатися по цій поправці. Хто за те, щоб цю поправку врахувати і виключити норми про фінансування політичних партій фактично виключити норми про фінансування політичних партій?
і в сенсі виключити їх із законопроекту і зберегти те регулювання, яке існує на зараз, тобто яке ми обговорювали. Колеги, прошу по цій поправці визначатися, хто за те, щоб цю поправку врахувати. Да. Да, я за. Да, колеги, ще раз. Добре, колеги, 8 за. Хто проти того, щоб цю поправку врахувати? Да. Хто проти, колеги, прошу визначатися. Ну, колеги, треба якось визначатися. Або тоді ви всі утрималися? Колеги, хто утримався по цій поправці? Добре, колеги. Тоді поправка 20 врахована і фінансування політичних партій зберігається так, як зараз є. Поправка 21, 22 і 23 відповідно також врахована. А, ні, чекайте, у нас рішення ухвалено по цій поправці чи ні? Вибачте, колеги, вибачте, я вже заплуталася. Рішення тоді по цьому не прийнято, відповідно.
За цією логікою ми пропонуємо залу визначитися стосовно цього питання.
Ні, колеги, чекайте, в нас була пропозиція, хто за те, щоб цю поправку врахувати. Що мені зробити? Ще раз поставити, хто за те, щоб її відхилити? Чи ми пропонуємо залу по цьому вирішити, визначитися? Добре, колеги, тоді одну секунду. Колеги, тоді дивіться, рішення по цим поправкам в нас не ухвалено. Дякую дуже, що звернули увагу. Тоді пропозиція в нас комітету буде така. В нас буде порівняльна таблиця, в якій буде рішення комітету по врахованим, неврахованим. По цим пропозиціям буде пропозиція, відповідно, залу визначитися. Комітет по цьому рішення ухвалити не зміг.
Дуже дякую комітету. Насправді, якщо питання політичне, а не експертне, коректніше залишати його залу. Тому навіть тим, хто утримався, теж дякую за висловлену позицію.
Добре, колеги, в нас є ще одна поправка. Вона насправді... Ми голосували, не ухвалили рішення. Відповідно, це те, що ми муситимо вирішити зал. Далі, колеги, 24 поправка. Вона про те, щоб виключити із законопроекту 1029 тільки одну норму, а саме про зменшення обсягів фінансування парламентських партій. Підкажіть мені, будь ласка, як нам правильно по цій поправці визначатися, тому що вона фактично комплексна із попередніми поправками. Тоді по цій ми фактично також не ухвалили рішення і лишаємо це на розсуд залу. Така позиція. Добре, колеги? Зрозуміло. Бо нема сенсу просто по ній окремо визначатися, вона в комплексі з рештою. Далі, колеги. Поправка 25. Поправка 25, вона про наступне. Ми тут маємо справу із змінами до закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, громадських формувань, про те, щоб НАЗК отримало доступ до цього реєстру у двох видах. Це так пропонує перше читання. Два види доступу. Перший – це частковий доступ. Він потрібен для того, щоб частковий доступ на запит по окремій особі. Це потрібно для того, щоб здійснювати так звані оці ручні перевірки, які є останнім етапом перевірки декларації. І друге – про те, щоб... доповнити цей законопроект нормою про право Нацагентства з питань запобігання корупції мати безпосередній автоматизований доступ до єдиного державного реєстру. Це якраз потрібно для того, щоб автоматичну перевірку декларації налагодити. Але ця поправка, вона пропонує виключити фактично виключити частковий доступ та ще й передбачити такий частковий доступ на підставі ухвали суду. Ну, це, чесно кажучи, трохи дивно, такого для жодного іншого органу немає. Тому, колеги, пропозиція поправку 25 відхилити і зберегти концепцію, що НАЗК має і частковий доступ, і ми цим законопроектом йому ще додаємо повний автоматизований доступ для того, щоб нарешті запрацювала, ура, автоматизована перевірка декларації. 25 поправка. поправка, колеги, я тоді пропонуватиму відхилити. Які будуть з цього приводу думки? Добре, колеги, прошу підтримати на відхилення 25 поправку. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. Так, колеги, 26-та. 26-та поправка. Антоніна, скажіть, будь ласка, про що поправка, з вашого дозволу?
Одну хвилину. Ну, на мій погляд, це така трохи технічна правка, бо в цій статті, в Законі про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, зокрема, зазначається, що НАЗК і так має доступ до цього реєстру, частина третя, для посадових осіб органів державної влади, в тому числі НАЗК, надається за суб'єктом права чи за об'єктом нерухомого майна доступ безпосередньо до державного реєстру прав за умову ідентифікації відповідної посадової особи. Тому, якщо ми окремий абзац пропонуємо для НАЗК, я запропонувала виключити з першого.
Дивіться, Антоніна, тут насправді логіка в змінах до цього законопроекту, до цього закону така сама, про яку я щойно говорила. Ручний доступ, є сенс зберегти, оцей частковий так званий доступ, є сенс зберегти, бо таким чином, наприклад, верифікуються результати автоматичної перевірки, на щоб підкласти якийсь документ, да? Таким чином, можливо, здійснюються ручні перевірки. А автоматичний, ну, відповідно, він автоматичний за допомогою спеціального програмного забезпечення. Тобто тут не йдеться про якісь виключні додаткові можливості для НАЗК, тут йдеться про те, що для різних видів роботи, яку здійснює НАЗК по перевірці декларації, потрібні різні види доступу до реєстру. Тому, якщо ваша ласка, Антоніна, я би пропонувала відхилити, бо є логіка в тому, щоб саме отак був організований доступ до цього реєстру. Це те саме, що я в попередній правці говорила. Да, я перепрошую. Представтеся, будь ласка. Да, тільки представтеся, будь ласка.
Славичі, я той, хто впроваджував електронне декларування. Безпосередньо член НАЗК, який відповідав за електронне декларування. Чуть-чуть історія, чуть ви неправильно говорите. Чому цей реєстр потрібен? Тому що Міністерство юстиції цей реєстр не давало під час початку проведення повної перевірки. І історія пішла від того, що необхідна виникла потреба в законодавчому порядку прописати. Тому що в старому законі було чітко зазначено, що НАЗК має прямий доступ, правильно? От член ЦПК скаже. Тому НАЗК мав прямий доступ, але із-за того, що Міністерство юстиції його не давало, і НАЗК не могло провести цю перевірку повну, то виникла така думка і ідея прописати цю норму.
Дякую, дуже, я зрозуміла. Да, колеги, це просто про історію, чому з'явилися ці норми в цьому законопроєкті.
Я просто цю історію даю для того, щоб не було спору у вас між
Ні, ми про технічну річ сперечаємося, це зрозуміло.
І ще хотів би вас попросити, ви не врахували, необхідно під'єднати НАЗК до податкового реєстру.
Я перепрошую, але в нас просто такої блоку поправки в законодавстві.
Тут немає, але просто
в нас
врахувати.
Її немає, і в нас немає формулювання, яке би це зробило, тому
тоді
мені
це
здається,
це буде неповна перевірка, не буде відповідати самій ідеї.
Добре, колеги, перевірки. Давайте ми визначимося по цій поправці, а далі будемо думати, що зрештою робити. 26-та поправка пані Антоніни. Антоніна, якщо ваша ласка, я би пропонувала відхилити. Колеги, хто за те, щоб 26-ту відхилити? Хто проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Тоді 26-та відхилена. 27-ма. Йдеться про те, щоб виключити фактично зміни, які пропонуються до закону про державну реєстрацію, а саме виключити норму про безпосередній автоматизований доступ НАЗК до реєстру. Ну, мені здається, логіки в цьому немає. Очевидно, що НАЗК цей доступ потрібен. Тому 27-му поправку, колеги, якщо ваша ласка, на відхилення. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Далі, колеги, 28-ма поправка пані Вікторії Сюмар і 29-та про те саме, я пропоную їх разом розглядати. Дивіться, перше читання законопроекту пропонує нам виключити із закону про вибори народних. Колеги, я щиро перепрошую, мені трошки тяжко перекрикувати, правда. Я тут і так вже годину говорю без зупинки. Перше читання законопроекту нам пропонувало із закону про вибори народних депутатів виключити норму, по якій кандидати на позачергових виборах не подають декларації. Відповідно, ця норма передбачала би, що кандидати на позачергових виборах подають декларації, і це було б логічно, насправді, з моєї точки зору. Але Вікторія пропонує якраз цю норму зняти і лишити можливість не подавати декларації кандидатам на позачергових виборах. Я правильно розумію, Вікторія? Тобто ви не наполягаєте на цій поправці? Добре, дякую. Ну, колеги, чесно кажучи, це просто... Дивіться, можливо, логіка цієї норми була така, що людям, які не знали в попередньому році, що вони будуть балотуватися, тяжко підготувати декларацію, але там не такий маленький проміжок часу для подання цієї декларації. Ну, давайте будемо чесними з виборцями і повернемо цю норму. Я подала декларацію, хоча закон мене не зобов'язував. Нормально, не страшно. Добре, колеги, тоді, якщо ваша ласка, в комплекті 28 і 29 я пропонуватиму на відхилення. Вони про одне і те саме. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже. 28 і 29 відхилена. 30 поправка. Зміни до закону про депозитарну систему. Передбачити право НАЗК отримати відомості про власників цінних паперів, операції на рахунках власників цінних паперів, операції на рахунках емітентів цінних паперів, тобто фактично доступ НАЗК до цієї депозитарної інформації. Поправка 30 пропонує доповнити на підставі рішення суду. Я ще раз передивилася сам цей закон про депозитарну систему і інформую колеги, що Антимонопольний комітет, Податкова, Фінмон і всі правоохоронні органи, вони мають доступ до цієї інформації без рішення суду. В тому числі, я підкреслюю, Фінмон і Антимонопольний комітет – це не правоохоронні органи, це органи, які здійснюють фактично ці профільні перевірки. Відповідно, є логіка в тому, щоб і НАЗК без рішення суду мало доступ до цієї інформації. В зв'язку з цим, колеги, я пропонуватиму правку 30 відхилити. Чи будуть якісь думки з цього приводу? Добре, колеги, 30 тоді поправку на відхилення. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Так, 31 поправка. Це йдеться про технічну зміну до закону про антикорупційне бюро. Там, де бюро має доступ прямий до реєстрів, замінити словами має безпосередній, в тому числі автоматизований. Ну і в цьому є логіка, бо прямий доступ повний, він не сильно багато має сенсу, якщо не може орган викачати всю базу і обробляти її в так званому в АПІ, машинообчислювальному форматі. Тому ця правка, вона фактично технічна, про те, щоб до реєстру можна було не тільки доступитися, але й зручно автоматизовано обробляти його інформацію. В зв'язку з цим, колеги, пропозиція 31 поправку відхилити. Хто за, колеги, те, щоб 31 відхилити? Проти? Утримався? Одна людина. Дякую дуже. Наступні, колеги, 32 поправка моя. Прохання наступного характеру. Ми вносимо зміни до статті 17 закону про антикорупційне бюро, якими ми визначаємо, що НАБУ звертається з цивільними позовами не безпосередньо, оскільки ця норма була визнана неконституційною, а вносить подання прокурору про звернення до суду з метою визнання недійсним правочину за наявності підстав, передбачених законом. Це редакція першого читання. Якщо ваша ласка, колеги, я би пропонувала до цього додати, що НАБУ має право бути залученим за своєю заявою до таких справ в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Цьому є певна логіка, бо фактично весь масив даних, він знаходиться в НАБУ, і було б логічно, щоб НАБУ хоча б мали можливість отримувати інформацію в якості третьої особи про перебіг судового розгляду цієї справи. Тому, колеги, по 32-й я би просила врахувати. Хто за те, щоб 32-гу поправку врахувати? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Далі, колеги. 33 поправка пана Іванчука стосується про те, щоб ми не розширювали перелік близьких осіб суб'єкта декларування. Перше читання якраз пропонує розширити і додати туди, там, зокрема, зокрема, братів, дружини або, відповідно, чоловіка. Чому це важливо зробити? Перше, ці норми в першому читанні, чому важливо їх зберегти? Вони важливі для конфлікту інтересів, вони важливі для подарунків, вони, можливо, важливі для обмежень по спільній роботі близьких осіб, і вони також, кричущо, важливі для норм по захисту родин, співробітників певних органів, бо вони також прив'язані до визначення близькі особи. Тому, колеги, якщо ваша ласка, я би просила 33-ю поправку відхилити. І я би просила... Да, 33-ю відхилити. Прошу. Дивіться, це визначення близьких осіб. Воно фактично стосується наступного, що близька особа – це чоловік, дружина, батько, мати. Ну, ви бачите по редакції першого читання, вона не про те, чи вони разом живуть. Вона про те, яке ширше коло осіб, крім безпосередніх членів сім'ї, вважається близькими особами. І це правда важливо. Да. І це і щодо подарунків, і щодо спільної роботи. Тому прохання 33-ю поправку пана Іванчука відхилити. І прошу, колеги, визначатися, хто за, проти, утримався. Дякую дуже, колеги. 33-я поправка тоді в нас відхилена. Да, колеги, 34-та поправка, вона така сама, просто інакше технічно, юридико-технічно сформульована. Тому, якщо ваша ласка, 34-ту також відхилити. Колеги, хто за 34-ту також на відхилення? Проти? Утримався? Дякую дуже. Двоє утрималися, да? Угу. 35-та поправка пана Іванчука. Зараз я зрозумію, про що вона. А, да, 35-та поправка пана Іванчука, вона про те, щоб не враховувати нову, запропоновану першим читанням, редакцію визначення членів сім'ї. Ну, чесно кажучи, мені здається, це визначення в першому читанні, воно якраз логічне. Воно уточнює формулювання і робить формулювання статті більш читабельним, насправді розбиваючи його на два пункти. Тому, колеги, 35-ту поправку я би просила пана Іванчука, точніше, я би пропонувала відхилити. Колеги, 35-ту на відхилення, щоб лишити визначення членів сім'ї в тій редакції, яку запропонувало перше читання. Колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. 35-та відхилена. 36-та поправка. 36-ту поправку, колеги, я би також пропонувала відхилити. Чому? Тому що тут пропонується трохи дивна, чесно кажучи, як на мій смак, конструкція, по тому, що чоловік і жінка, які спільно... Ні-ні, дивіться, але тут конструкція така, що... Зараз я спробую просто коротко пояснити, про що йдеться. Йдеться про те, що членами сім'ї вважаються чоловік і жінка, які спільно проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, що фактично створює певні прогалини, якщо йдеться про двох людей, які живуть разом, користуються спільним майном, або але хтось із них перебуває в якомусь іншому шлюбі. І в такий спосіб фактично можна, реєструючи, вибачте, фіктивні шлюби, не декларувати те майно, яким ти фактично користуєшся, перебуваючи в громадянському шлюбі, а декларувати відсутність майна в якомусь іншому фіктивному шлюбі. Я, чесно кажучи, в цій нормі бачу такого роду, вибачте, на грубому слові, схематозну можливість. Але, можливо, в когось є якісь інші думки з цього приводу. Ярослава.
Так, я сумніваюся, що це було задумано як, власне, схематоз, напевно, на уточнення.
Я
але
кажу, я бачу її. Я абсолютно не коментую наміри.
Так, переконаний в тому, що якщо можливо таке прочитання, то, звісно, краще такого формулювання не мати. Я думаю, що, на жаль, колега Макаров не міг бути присутній. От, я думаю, що він би пояснив логіку і явно не... там створенням чогось. От, але ну, оскільки є застереження, є пропозиція комітету, пропоную голосувати.
Колеги, ще раз, я в жодному випадку не хотіла прокоментувати наміри народного депутата, який цю поправку запропонував. Я виключно коментую те прочитання, яке я в цьому бачу. Антоніна, будь ласка.
Справа в тому, що колега Макаров на попередньому засіданні комітету сидів поряд зі мною, він звернув мою увагу на один аспект. Я думаю, що у нього там не була на меті якийсь хематоз,
а в жодному разі
хотів заакцентувати увагу на тому, що особи – це чоловік і жінка, бо як він прочитав і звернув мою увагу, то тут… Да. Бо згідно Конституції брак – це союз між чоловіком і жінкою. І можливо, оце в будь-якому іншому шлюбу прибрати, а все ж таки залишити в тому числі чоловік і жінка, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Колеги, я правильно розумію, тут йдеться тільки про додавання в тому числі чоловік та жінка. Тобто врахувати поправку виключно в частині в тому числі чоловік та жінка. Да, якщо
можна, да. Тобто ми тут зачіпаємо такі питання, виникнуть питання із дискримінацією, і з усім іншим, і з конституційністю цієї норми. Оце формулювання, остання частинка, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Воно є у чинному законі і було там досить давно. Воно вже є усталеним, вже є практика по його тлумаченню, тобто його чіпляти я би не радив. Тим більше, якщо відкривається ще такий новий пласт проблем, пов'язаних із... і статевими відносинами, і все інше.
Дмитро, але я правильно розумію, що мова йде про особи незалежно від статі, правильно? Ну, то нема чоловік і жінка там.
Так. Да. Ну, але дивіться, я би звернула увагу на редакцію першого читання. Воно сформульоване наступним чином. Будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, крім осіб взаємні права та обов'язки, яких не мають характеру сімейних, в тому числі особи, без вказівки на стать, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Відповідно, в нас тут проблеми в редакції першого читання з точки зору прав осіб, прав одностатевих пар і відповідно їх підпадання під декларування, тут якраз проблеми немає. Тому, колеги, все-таки пропозиція 36-ту поправку відхилити. Да, Вікторія. Голосуємо. Добре, колеги, 36-ту поправку, якщо ваша ласка, на відхилення, хто за? Проти? Утримався? Ярослав, дякую дуже. 37-ма поправка. Дивіться, колеги, 37-ма поправка, 38-ма і 39-та, вони стосуються, ні, перепрошую, тільки 37-ма і 39-та, вони стосуються визначення юридичної особи публічного права. В нас під час підготовки законопроекту до другого читання сталося багато пропозицій щодо визначення юридичних осіб, юридичної особи публічного права. Деякі з них взаємовиключні, конфліктуючі між собою. Деяким шкідливо таке визначення, деяким шкідливо інше визначення. Відповідно, колеги, для того, щоб нікому не було шкідливо і в той же час не створювати визначення перекосу на користь окремих інтересів, пропонується визначення юридичної особи публічного права взагалі із цього законопроекту забрати. Його просто тут не буде. Лишиться, відповідно, така... Ну, фактично, лишиться та ситуація, яку ми маємо станом на сьогодні, але ми не будемо мати дисбалансу в зв'язку з цим визначенням, зокрема, в зв'язку з тим, що деякі державні підприємства говорять, що якщо буде визначення в тому форматі, в якому воно є в першому читанні, то це для них буде проблема в арбітражі, в спробах, відповідно, отримати компенсацію за майно, втрачене там або захоплене в результаті окупації, анексації українських територій. В зв'язку з цим, колеги, в мене пропозиція така. Якщо ваша ласка врахувати поправку 38, вона про те, щоб виключити визначення осіб, юридичних осіб публічного права, і якщо ми враховуємо 38, то автоматично 37 і 39 відхилені. Я, колеги, якщо можна одним голосуванням це пропоную зробити, визначитися щодо 38, якщо 38 врахована, то тоді 37, 39 буде відхилена, ну а якщо ні, то будемо окремо визначатися. Тоді 38 поправка, колеги, якщо ваша ласка, врахувати, виключити визначення юридичних осіб публічного права. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Тоді 38 врахована.
39 і 37 відповідно відхилені. Рухаємося далі, колеги. Поправка 40. Поправка 40, вона фактично про те, щоб доповнити, зараз спробую коротко сформулювати, фактично про те, щоб інші уповноважені особи НАЗК вважалися державними службовцями. Не, чесно кажучи, в цій поправці немає ніякої потреби насправді, тому що ці особи, вони і так є державними службовцями, відповідно до норми, яка там в нас нижче по порівняльній таблиці є, тому я би тут не розбалансовувала редакцію тут, оскільки в поправці, я потім окремо зверну на це увагу, мені здається... Ні, він говорить, що уповноважені особи мають бути державними службовцями, але вони і так фактично державні службовці, крім заступника голови НАЗК, який за визначенням не державний службовець. Тобто на нього не поширюється дія закону про державну службу. Так, і так було завжди по членам НАЗК також. Тому, колеги, пропозиція поправку 40 відхилити, але це не змінює того факту, що інші уповноважені особи, вони все одно державні службовці, бо така їх юридична природа. Прошу визначатися, колеги, 40-ву поправку на відхилення, якщо ваша ласка. Хто за? Проти? Утримався? Двоє утрималися. Дякую дуже, колеги. Тоді 40-ва відхилена. Дивіться, колеги, далі. В нас є поправка 41, 42, 43 і 44, вони всі фактично про одне, про те, як із переліку осіб, які підпадають під декларування, виключити осіб, які є співробітниками патронатної служби фактично і не отримують за це гроші. Відповідно, є пропозиція врахувати частково пропозицію 41 Антоніни Славицької і врахувати редакційно пропозицію 43 і 44 для того, щоб вийти, колеги, на наступну редакцію. Керівник Офісу Президента, його перший заступник, заступники та особи, що займають посади патронатної служби, визначені Законом України про державну службу, крім тих осіб, які виконують свої обов'язки на громадських засадах, помічники суддів. Таким чином, ми передбачаємо, що ті особи, які є співробітниками патронатної служби, але працюють за контрактом, за трудовим договором, тобто отримують гроші за свою роботу, вони є суб'єктами декларування, помічники суддів є суб'єктами декларування, але, наприклад, помічники на громадських засадах народних депутатів, які не отримують заробітні плати за свою роботу, вони суб'єктами декларування по цій нормі не будуть. Відповідно, Володимир, є якісь пропозиції по цьому?
Я вас заслухаю, потім в мене є пропозиція.
Ну, колеги, да, відповідно, я щойно зачитала редакцію, і ми могли би тоді от таку редакцію проголосувати, і це означає, що частково буде врахована пропозиція 41, 42, 43 і 44. 44. Ми фактично з усіх оцих правок частково ліпимо як пазли кінцеву редакцію. Да, Володимире.
А в мене є пропозиція до колег розглянути наступне питання, що виключити з цього тексту працівників патронатної служби та помічників суддів, тому що, ну, перш за все, це не є держслужбовці. Якщо ми хочемо, щоб вони декларувались, то, ну, можливо, треба їм тоді надати статус держслужбовця. Ми там минулого тижня вирішили проблему антикорупційного суду, щоб він надто перевантажений справами. А тут ми зараз, ну, на плечі НАЗК кладемо ще один такий непід'ємний пласт. Патронатна служба, вона ж нараховує дуже велику кількість людей, в рази більше, ніж працівників держустанов. Якщо, ну, навіщо їм декларувати, якщо НАЗК не буде нічого перевіряти? Або по-іншому, навіщо їм декларувати, якщо в НАЗК стільки роботи, щоб перевіряти інші декларації, там посадовців, держпрацівників? Ну, як на мене, це не є ефективно і, ну, це зовсім не вирішує проблему. Я навіть не розумію практично, для чого ми це маємо робити.
Ну,
Я, з вашого дозволу, по помічникам суддів висловлюся. Помічники суддів – це насправді важливі люди. Більше того, це люди, які, на жаль, я змушена це констатувати, регулярно бувають задіяні в навколокорупційних схемах, як і помічники народних депутатів, які є штатними відповідно співробітниками. Ні, я кажу, що, на жаль, ні, колеги, ще раз, я не маю на увазі в жодному разі помічників нікого із тут присутніх, я просто звертаю увагу, що в деяких справах Національного антикорупційного бюро час від часу фігурують то помічники народних депутатів, які передають, то помічники суддів, які передають. Ну і, відповідно, є абсолютний сенс в тому, щоб фінансовий контроль за ними також встановити, але виключити тих, хто працюють на громадських засадах. Це, відповідно, всі ті, хто за свою роботу не отримують бюджетних коштів. І, можливо, пан Дмитро нам ще прокоментує.
Так, якщо можна, дякую. Хочу зазначити, що те, що зараз ці особи не охоплені декларуванням, в принципі, не є суб'єктами за законом про запобігання корупції, є прогалиною, це помилка. Вони у первинній редакції закону вони були охоплені, оскільки вони були державними службовцями. У 2015 році була прийнята нова редакція закону про державну службу, яка віднесла ці посади до патронатної, і відповідно вони випали із під декларування, із під закону про запобігання. При цьому, як правильно було зазначено, ці посади супроводжуються значними корупційними ризиками. Це також суперечитиме стандартам і рекомендаціям ГРЕКО, якщо працівники патронатних служб, а тут йде мова про помічників міністрів, про помічників і радників перших осіб держави, якщо вони не будуть охоплені декларування. Це також буде суперечити європейським стандартам, тому дуже бажано цю норму зберегти.
Да, Вікторія, будь ласка.
Дуже коротко. Можна сперечатися, чи є суб'єктами здійснення владних повноважень помічник народного депутата. З моєї точки зору, він виконує те, що йому каже депутат, і депутат ставить підпис, він свого підпису не ставить. Але я в даному випадку пропоную не сперечатися, а все-таки підтримати ту версію, яку запропонував голова.
Да, мені здається, там пані Олена. Да, будь ласка.
Дякую. Шкрум Альона, фракція «Батьківщина». З приводу закону про державну службу, два слова. Виведені були дійсно помічники народних депутатів, радники і помічники міністрів, і помічники суддів, тільки тому, що вони не обираються по конкурсу і не мають обмежень, які розповсюджує закон про державну службу. Да? Тобто вони можуть бути членами політичних партій, вони призначаються не по конкурсу, вони не несуть кар'єрну службу, вони приходять з народним депутатом, ідуть з народним депутатом. Тобто ідея була така. Щодо корупційних ризиків, визначайтеся без проблем, але я хочу зазначити, що якраз. Ну, тобто аргумент, що корупційні ризики більше для тих, хто працює за трудовим договором, якраз по двом справам НАЗК, якщо я не помиляюся, помічники на громадських засадах передавали якісь речі. Тобто ті люди, які працюють офіційно, ну давайте теж не ображати цих людей абсолютно. Ми можемо приймати будь-яке рішення, але корупційні ризики жодного не несуть в зв'язку з тим, працює людина на громадських засадах або за трудовим договором. Це залежить виключно від нашої якби системи, і тут мають розбиратися правоохоронні органи. За міжнародним досвідом, щоб ми розуміли, або декларують всі громадяни країни, да, і тоді все нормально. Або не декларують ті, хто працюють як радники і не отримують гроші з бюджету і на громадських засадах.
Колеги, ще раз, ми якраз тут є редакція, яка пропонує тих осіб з патронатної служби, які виконують свої обов'язки на громадських засадах, виключити. Натомість помічників суддів і керівника Офісу Президента, його першого заступника, а також тих із патронатки, хто отримує гроші за свою діяльність, чи то через трудову угоду, чи то через контракт, їх лишити суб'єктами декларування. Тому, колеги, я повторю пропозицію. Поправка 41, 42, 43 і 44, їх вважати врахованими редакційно, і при цьому, колеги, поправки 41-44 вважати врахованими редакційно і дати таку редакцію. Керівник Офісу Президента України, його перший заступник та заступник, а також особи, що займають посади патронатної служби, визначені законом про державну службу, крім тих осіб, які виконують свої обов'язки на громадських засадах, крапка з комою, помічники суддів. Отака буде редакція норми, і відповідно поправки будуть враховані частково, враховані редакційно. Хто за таку пропозицію, колеги? Хто проти? Утримався? Один. Дякую дуже. Тоді рухаємося далі. 45-та поправка. Дивіться, колеги, по 45-й поправці тут, в принципі, є резонна пропозиція додати
склад Ради Національного банку України до відповідно суб'єктів, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції. Але є пропозиція цю поправку врахувати в іншій трохи редакції, а саме в наступній. Перше, ми спочатку зберігаємо пункт В із редакції першого читання в тому вигляді, в якому ви бачите його в порівняльній таблиці. Але крім цього, щоб редакційно врахувати 45-ту поправку, ми маємо додати в підпункт А пункту 1 частини 1 статті 3 закону про запобігання корупції після слів «Голова Національного банку» слова «Його перший заступник, заступник та члени Ради Національного банку». Отакий буде правильний спосіб врахувати цю поправку. Тому, колеги, ще раз пропонувала би в такій редакції. Перше, пункт В, який ми тут обговорюємо із першої редакції законопроекту «Зберегти», а поправку 45 врахувати редакційно в тому вигляді, в якому я щойно зачитала. Це просто норму про декларування членів Ради Національного банку. Треба в іншу частину статті додавати. Така пропозиція. Чи є думки з цього приводу, колеги? Буде враховано редакційно. Редакція першого читання і законопроекту до цього пункту буде повністю збережена, а 45 буде редакційно врахована в іншому пункті. Да.
Тобто ви хочете, щоб члени Ради Національного банку, які працюють на громадських засадах, тепер так само були декларантами, правильно я розумію?
Ну так, да, здається, що в цьому є...
Члени Ради Національного банку – це люди, які працюють на громадських засадах. Вони не отримують компенсацію, там виключно йде забезпечення апарату Ради Національного банку. І секретаріату або секретаріату Ради Національного. Всі члени Ради Національного банку – це люди, які працюють на громадських засадах. Якщо ми там вивільняємо тих, хто працює на громадських засадах, чому ми тут вводимо членів Ради Національного
колеги,
банку?
Це пропозиція, давайте обговорювати. Я не наполягаю
я
на цій нормі жодним чином.
Хочу. Тобто ви хочете їх ввести під декларацію членів Ради Національного
ну,
банку?
Я буду відверта, я, чесно кажучи, пропустила, що вони працюють на громадських засадах. Давайте обговорювати, Дмитре. Що скажете?
Зараз перевіримо, чи вони на громадських, але питання є в тому, що в статті 50, яка визначає осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище у приміці, вони згадані. Але тут вони, це технічна просто помилка у законі було від початку, вони тут опущені, хоча згадані далі, де значається, наприклад, що їхні декларації перевіряються. І декларації вони насправді подають вже. Але є певна суперечність між двома нормами. Тому ця правка, вона б цю суперечність усунула. Тим більше, що ми, навіть якщо вони працюють на громадських засадах, тут є різниця між помічниками народних депутатів і членами патронатних служб, оскільки йдеться про обмежену кількість осіб, які мають дуже значний вплив на прийняття важливих рішень Національним банком. Тому тут інша може бути логіка.